Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
Шчырае прывітанні, паразмаўляем сёння пра жоўты колер. Заставайцеся разам з беларускім радыё РЦМ. Жоўты колер – адзін з самых супярэчлівых у палітры сэнсаў нашых продкаў, але ж ён мае шмат адценняў – ад брудна-жоўтага да залатога. Жоўты колер – жоўцізна, прыкмета, якая пераважна ў народнай культуры надзялялася негатыўнай ацэнкай. Брудна-жоўты колер – здрады, крадзяжу, ён адштурхоўвае. Лічылася, што жоўты колер мае дачыненне да душы, якая аддзяляецца ад цела. Так хадзілі павер'і аб жоўтых казурках і жывёлах, што гэта рэінкарнацыі людзей, якія пайшлі. Ёсць нават паданні ў ведуноў, якія маглі звяртацца ў жывёл такой расфарбоўкі. У славян была забарона на паляванне на звяроў з жоўтай афарбоўкай. Самы ж цікавы момант – гэта жоўтая восень. Лісце жоўкне перад тым, як скончыць жыць. Жоўтая восень бясспрэчна прыгожая, але гэта маляўніча паказвае, чаму жоўты колер лічыцца колерам увядання і смерці. Сама прырода так гаворыць нам. Жоўты колер часта асэнсоўваецца як сімвал смерці. У славянскіх павер'ях з'яўленне жоўтай плямы на руцэ прадвесціць смерць. У жоўты колер афарбоўваюць яйкі, прызначаныя для памінання ў велікодных, сяміцкіх і траіцкіх абрадах. На вялікдзень, успамінаючы памерлых на могілках, людзі насілі з сабой чырвоныя і жоўтыя яйкі. У сёмік пры кумленні дзяўчыны, цалуючыся скрозь вянок, даюць адна адной жоўтыя яйка. У абрадзе хрышчэння зязюлі удзельнікі рытуалу кумаўства на могілках абменьваліся жоўтымі яйкамі, разбівалі іх і пакідалі на магілах. У суботу, напередадні троіцы на дня, калі паміналі памерлых не сваёй смерцю і не хрышчаных дзяцей, фарбавалі яйкі не ў чырвоны колер, а ў жоўты і раздавалі іх дзецям. Жоўты – адзін з традыцыйных эпітэтаў у замовах усходніх славян. Расліны з жоўтымі кветкамі выкарыстоўвалі для лячэння жоўтых хвароб, жаўтухі і іншых. Уласцівасцю вылечваць надзяляюцца жоўтыя прадметы – хусткі, пярстёнкі, посуд, куры з жоўтымі нагамі, жоўтыя матылі. Жоўты колер у храматычнай характарыстыцы міфалагічных персанажаў сустракаецца рэдка. Міфічныя істоты, якія водзяць душы на той свет, з'яўляюцца ў жоўтых танах. У дамавіка валасы жоўтага колеру, адна з ліхаманак называецца жоўтай. Часам месцы карагодаў, трапез русалак адзначаны жоўтай засохлай травой. У прыметах жоўты колер азначае няшчасце, хваробу альбо смерць. Хто вясною бачыць жоўтага матыля, будзе ў гэтым годзе нешчаслівы і слабы здароўем. Але жоўты нараўне з чырвоным можа выступаць як намеснік золата. Таксама ў славянскай традыцыі склалася ўспрыманне залатога як знака выбранніцтва, шчасця, вышэйшага суда. Падобнае ўяўленне склалася яшчэ ў рамках сонечнага культу. Залатая сімволіка дахрысціянская па сутнасці функцыянавала ва ўмовах паступовай хрысціянізацыі культуры, злівалася з рэлігійнымі паняццямі добра і зла. Золата, як правіла, звязана з выпрабаваннем героя. Яго атрымліваюць толькі абраныя. Такім чынам, залатыя прадметы ў фальклоры сакральныя. Міфалагема чыстага сакральнага золата праяўляецца ў замовах, дзе загаворвае, шукае нябеснага заступніцтва. Добрага дня і да наступнай сустрэчы на хвалях Радыё РЦМ. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.